zapoznao. Se sećam na nego od 80-ih, taka, ona rani 80-ih, znači ona ušte beše prodavnica to žito lepšo veke ne postoji po da rečimo po bližu od telskog učilišta. Тука и знамо нака уште во бавчите наши се шеташе каоца бајле бараше полжави, пошто имаше откупни станица и обавезно низ бавчите наши се движеше, собираше полжави, мишта ми. И од тука се сеќавам на него.
Ова е гласот на Илија Волкан, роден 1977 година. Приказната за Чекош ме повлече, па сакав да слушнам избор два за него од луѓе кои го познавале, и кои би можеле да ја збогатат со уште некој детал. Првите спомени на Волкан за нашиот јунак се совпаѓаат со моментот кога тој излегува од затвор во Австрија и се враќа во Охрид. Разговорот е воден преку Skype, бидејќи Волкан веќе неколку години живее во Холандија.
Така и од неговиот темперамент, можда и од неговиот начин на живот, луѓето почнуваа да се плаше. А усвои тој беше човек од моја страна, онака да можеше душа да ти ја душа да ти ја даеше, мислам. Мислам, таков човек сиромаст, а со толково срце, јас немам видено до сега.
Јас сум Илина Јакимовска. Во третата епизода од подкастот Обични луѓе ја продолжуваме приказната за охриѓанецот Шерафедин Керим Чекош. До сега го следевме неговиот подем во Виенското подземје, љубовниот живот кој е во најмала рака комплициран, патувањата низ Европа и Мароко на кои набавува роба и успешното разработување на бизнисот. Но на 23 ноември 1979 година неговата среќа се менува.
До сега мојот живот многу убав одеше до 79-та, 23-ти, 11-ти, 1979-та, јас паѓам за тоа.
По неколку пријавени смртни случаи од прекумерна доза хероин, трагата на австријската полиција води до Чекош. Осуден е најпрви на 11 години, потоа казната се намалува на 7, па на 5. Во затворот учи кондураджиски и дрводелски занает и ги чека честите посети на Бригита. По одлежани 45 месеци излегува од затвор и засекогаш ја напушта Виена за родниот Охрид. На почеток се чувствува како орел кој станал врапче.
Се вратих јас Охрид тогаш. Ме вратиат ја. Нов Охрид. Покрајат се осеќена. Долго косиште имам. Цел затвор шо лежев. Нема фрижа ниќе од Косова. Го останав цел. Бркчина тогаш пуштив. Овде го се пуштив едно конфрент, сама го имитирав. Никога не познам, освен моите стари тука, Климе, право, от тука до Климета да бидам, мајка ми, татко ми, уште неколку комшичка мој. Другото свет беше сегодня тука. Ама се чудно ми беше, а параноја уште држам во себе јас. Се у затвор ја чував параноја во себе и пред да паднам имав параноја, ми лезе една гранка. И кој иде во уште ме држи гранка, параноја држа имав. Многу чуден живот, многу јак живот во Виена и оденаш си ко од палата на сендвичара да следиш, така ме беше, орел и врапче. Не може да го издржам, ама реко, морам, не срем јас да умрам, реко, се спасам, реко, се спаси преко херојин, реко, јас шо сега, параноја, и изличам ја, и шо напред.
Шо ти се дешаваше, шкарпа параноја?
Абе, шо, не, аз у пиците, све ми се дешаваше, мравка има в страх дори. Не ми беше убор некако, све мислет, например, ако правам со тој мове, све мислам дека ти ме шпионираш, ако правам со жена ми мове, све мислам дека таа против мене нешто. Има вени чудни гранки шо и да ги објас нешто влегли во секој човек од 23 настапи такво нешто до нагоре мој да настапи тоа. Ако настапи со неправилно, например, ако настапи со толку пари шо имав јас, толку хероин шо имав, е тоа ше малце потешка да ја старав од све тогаш, знаеш дека стално цајкените бркат, знаеш дека стално врам-врам попилуме, вака ке те паде, така да ке те убие, така ке...
Езерото и семејството постепено успеваат да го успокојат.
Е, ама дојде во дека езеро го си го прифатив хубо. Мајка ми, татко ми, стари си ги прифатив ми. Реков, јас ке ја чувам, не одам нигде, реков. Сестри, реков, горе се, реков, јас, реков, не сум добар, реков, ама, реков, јас ке ја чувам, реков. И се останав со езеро. Една година ми требаше јас да можам да се дружам со луѓе. Не не да се дружим, зато шо друг филм, все друго. Все е да не знам да се дружам. Сакам, не да не сакам. Не знам, не знам друг филм. Таму, друг свет, таму, mm-hmm. Од високо паѓаш на најниско овдека. И можеш само да чат пат некој филм да му кажеш. А у ствари, доживјај свој тие. Тоа као стало тие до сите тие работи. И ова што ти го кажам, да све ова ми е стало мене.
Нормално, да.
Да. И така и... Твоје си. Зато и го памтам. И така да стало ме ново моје.
Да, да.
Не, се изгледжив супер овдека.
Сам помош вака од
никога. Не дарав од никога не бе.
Додуша, голема утеха во лечењето има неговата нова плантажа со марихуана.
Не бараф ни валиум, апсина не бараф ни апсина валиум. Меѓутоа, морав, ако веќе сам се лечам, не одам кај доктори. Немам ни книжки тие работи, тоа сум пак сиромав сега. Посадих марихуана. Стегнав, никој не знае, се селебри, од посу.
Кај посади?
Па ево, овека во гостителството и факултетов, позади беше саде Ливије. Тука прво. Ако си ми сам има студенти овека, ама тие реков, студенти се реков, чисти се ти одет по патека, не одет реков по бавчи реков, да прегледат кај мене. И тука клав, и плюс, онај горичкиот дел. Горичкиот дел, по ендеци дел. Ендек, ендек, цера, тука трапчу, све, крави, врвет на други места, земај лепешки, прави, прави, направи еден филм невиджен. Скан, може в Холандија да одам, се такмичам со тоа што го направи. И ќе победе, сигурен сум ќе победе. Не се, све убавиот.
По кратко време Чекуш повторно е во добра форма. Знаењето германски му помага да го ангажират како водич за фиш пикник. Охриѓани многу добро го памтат како шета германки и холандјанки по плажите облечен во црна танга.
Беше се деси, слушај го, луцкал, јас носе танга у шот тогаш. Се да што, имам трогакнен сама на танга моја, црн, како што сум јако, убо ми стој не, црн тангички, убо ми стој не, црвени имам носе нове, црвени имам, е белијенчко е пробав,
не пара.
Не ми стоја ме, како педачи ме мове, а црни ми стоја тубо. И јас, Славија дека му правам, дека бизнисот ми беше фиш пикник да му правам на дамиве. Оди на сапајле на риба, со бликери, вкопај некоја риба в джеп, избегаме на морјата, сепак, денджер сама, од што? Од господа крадам во моја, колку ше дни внезе, тука и моја.
Так.
И ема, му закажа на кукле, чум ги знае, германски знае многу во, му закажа фиш пикник, и да ги шетам и кај сакет, да ги носам. Со рибчина и да му направам таму скаричка. Све јас, виното, миното, све од мене. Знаеш јас колку треба, че отреби, колку за девојки и према тоа ке се напупав. Берикет се имаше за рао помогаш со рибчина. Тогаш баш 80-та јас кодео. Болу беше. Два пат издегав на вечер, сабајата едничко на вечер, едничко два пат издегав денам по 30 кило пеќе. Ам за 30 кило пат секој ден. Можеш да излезиш со девојка. Можеш да излезиш со девојка со тие пари. Иначе, ако има само 500 кај джет, три ги даваш само 7 ки дај чвак.
И чат па на лимонада и
бозда. На лимонада или бозда, па да. Кино се сегнега. И за некој динар. Исто времено се запознава со мене од светов луѓе шо стварно павкет. Па баш мене беше таа темата во мојот живот. Појке со музика шо сакат луѓе и павкачи да се дружам со нив. И така, почне кафичиве, теваква музика му носе, јас имав јаки музика од Диена, уште донесе, ми носе, уште ми пуштеја. И по кафичиве ги пуштав. И гледам, се крена екипа во дека, паткава после отворил дека, се докрена, ла бамба, зару мал, се наполна градчево. Тама мојот тим, кој шо го живе таму, кој шо му го разкрив, то го направам. Ема, робава, ганджа, само јас ја имам. И два тројца патка, на една рака можеш да ги вриш кој се паткачи. Положат најубото си го ваѓам за мене, после бербата, он не втава на туго, и тоа ложите за скопјаниве, за гумциве, мумциве, таму, за ни беше тоа, царица.
Искуството од играње виенски валцер и Чекуш сега го користи за нешто друго. Станува охридски Џон Траволта. Како што се отвара дискотеки, така Чекушот се качува на шанки игра. Најдобра партнерка му е Сузе Пештанкат, а имати професорка Русинка што игра на шипка. Палас Десарет работат за хонорар и за пијачка. Ако сакаш да си поминеш, треба да се очекуваш од нас. Ама, секогаш има ама. Охриѓенец му нуди со работка. Има 3-4 илјади корења ганџа посадено кај горица да работат заедно и да делат по пола. Чекуш се премислува, оти човеков пие и му лајт муцкат, но сепак прифати. И тоа точно на денот кога купува фустан, боја трула вишња за неговата нова невеста, девојка од Германија.
Купуваме све фино леко, потрошиме негде као 6-700 и имаме уште паричка. Цардену баф, трула вишња за невеста, стане кој. Сакам некој втире како бел фустан. Сакам некој чунк, јас им некој по-големо тем во година, сакам некој царна некој кубав, капите некој бе, трула вишња. Таку фиму. Тај беше најскапил. Ево ти е муријава, јас паѓам. Девојче, видате со тие последни парички да ми извај со кауција, немало е така.
Те фатија тоаш?
Не го фатија.
Не го фатија?
Не ме кажа.
Те кажа.
Не кажа. И готов.
Осуден е и прекршочно и кривично. Леже прво еден месец, па е осуден на година и пол во Идризово. Ама не сака да се предаде без борба. За да го одложи или одбегне затворот, бега најпрвен во Струмичко. Таму отвара кафич со симболично име Фри или Слободен и сади лубеници.
Отворам кафич. Фри.
Ти отвораш
кафич? Отворам таму кафич Фри. Со другари тамошни помош. Садам 4 декара карпузи. Во стан?
Не.
Во стан. Сите селанки мој. Селанки има се имаја од патлиќање на зелене лаборација. Немаш ли голем проблем така? Носете му веја маса со кромпира. Немаш ли проблем никакво. Чучвеја ти, инак ми веја во сексот тие.
Какви
веја? Селанки, брат. Обавезно сакат да си, да ти е со тебе. Обавезно сакат. Ти не си од...
А какви веја поинакви шо
е? Одма да те нападнат, затоа што не си од нивното село.
Идејата е од кафичот и од Бостанот да заработи 2000 марки и преку Богородица да избега за Грција, потоа со броче до Бриндизи. Отаму да го земе другар и да го донесе во Холандија за заедно да отворат кофишоп. Но планот не успева. Причина, чекуш се заљубува.
Се заљуби во една убава жена, тамошна. Тамошна, жобеа нивите незни.
Остојаково?
Остојаково.
Mm-hmm.
Та имаше две керки, супер.
Сама беше маш?
Не, маш имаше. Маш дисто. Имаше маш, не ми беше баш другар, ама во тоа дружно се пикаше тој кај што одев јас.
Така и?
Ова се заљуби во мене. Оне се исто.
Каква беше?
Туфче црно, катр мало, чичне, бумбарче, маличко, вака, ама ниско набиено, работливо, девојче. И плюс меракљена ова рака.
Меракљена.
Напредна.
Напредна.
Напредна, е, реков јас. Ти ме викаш, ти си господар, јас. Јас си имам маш, викам, а тој вика, наместо љубов, вика, ме бија. Моја си кој така, само жрго, моја си моја беше.
Мажот дознава и доаѓа по чекуш. Овој не се осудува да се тепа со него затоа што...
Се гледаше кој монстру, која буриджин беше, ниско на бил и само широко беше, вака беше.
Со 300 денари в джеб чекуше повторно во бегство. Следна станица, Битола, кај другар што има дискотека.
Телефон имам тука, дишчокей сум, машанг сум, сегдека сум. Куба и девојки, куба и фрајари од Битола се друже тука јако. По 700 карти на ден продаваме, келнерки ви ги плаќаме и за такси да имат, и за сендвичи, за све да имат, те охранители тројца и за нив да имат, и за нас да имат, чуки нашава пијачка беше бесплатна. И во джепов некој динар за утрешната пијачка. И помина месец и 15 дена помина. И почне охриѓаниве да ми иде таму. Разбрај, таму ми даја те на кафе, те на вечерна забава, таму пуштав какви музики сакаја. Ама тие, дојде и двајца охрињани педери.
Тие го подкажуваат. Еден ден, рано наутро, додека кафаната се чисти и се почнува со работа, доаѓа човек со бубулици и вика, добар ден, добар ден.
И јас тој вика, Шерафедин Керим? Јас сум му намисле, мислам некој го имат пуштено. Да го почистам по важи му нам седни, шо ке пијаш, шо сакаш, шо да ти направ за лапачка му нам. Толку рано, реков, прв ми идаш ти му нам кој сте ви, од кај сте ви, јас рече, Сумрече од Битола, милицајец сумрече и тиреше се заидризал, ваму, таму, доку ме, знам, волам, да кај смрам, доку чека, реков. Не би викат, не брза се викат.
Ама на Чекош му е јасно на каде оди работата. Не сака никого да подкаже. Останува една работа да среде пред да појде затвор. Да се зачисти ВЦ-то.
И ме прибра, 24 сати Битола, од мене му обед немаше што немаше. И тука ме несе после и дризало. Си ги одежам.
А имаше со тебе?
Имав со мене. Ганджа имав. Имав 200, тогаш ги направи големи пари. Имав 200 грама украден кокаин од аптека. Го украли луѓе од мене ми го дават. Немаш проблем, јас сум тој. И ама, ако дојдове Коприов на тетка Полга на мајка му, врли го, реков, тој сјајот, реков, тука, ВЦ-то ни е гнасно. А тој сјајот беше 200 грама кокаин. И та, го врлив, синја, рече, го врлив. Пушти неколку пати вода, реков, пушти, рече, го исчист, рече, гланц го направи. Синчи, рече, су чистела, ја, рече, да одо. Кокаинов има дјачина, тони бактерии ги, ги ждерит. Ама ми ојде мене цел, тој бил. Јој, да се одлежав. Е, јас од кој одлежав, но пак се одлежав Охрид. Охрид се средив као да ме гнеам, бајќе чист сум. Сега го живеам овај живот, ала мизерен, меѓутоа здрав и жив.
Разговорот со Чекош во ресторанот Тино го има направено Ана Шталковска-Гајтановска во 2004. Како што можете да слушнете од снимките, тој е весел, расположен за муабет, па дури и мисли конечно да се жени.
Е, сега имам многу поинтересна една идеја.
Која?
Влегвам во пубертет и сакам пак да се женам.
Шо зборе?
Та, готово. Ти не е тоа веке, тоа веке. Документите веке се давет.
Ей.
По улици се. И кејс? Е, зеро, нормално. Јас можам и дома се додам. Ше ми е една поголема одаја има, да јас помала имам. Така да можам и тој живот, пак да го тепам од почеток.
Може.
Пупче до тебе, кога да патиш, ти се раче.
Шо да не? Шо да не?
Не дай Боже. Лошо да живеш со црне сам. А то положу нема, да те отепа да ќе отек. Така. И тој ми е мене.
Трите сестри една која живеела во Босна е веќе почината. Починат е и братот, кој бил курир во општина Охрид и тотално спротивен табиет од Чекош. Од старите љубови контактира само со Бригите.
Сега нешто? Сега се држам се со сестра ми. Сестри ми е две од Америка.
Имаш две сестри?
Да. Едната ми е покојна третата. Брат ми одека умре и тој си ева мајката. Е, јас сум сега, две сестрички. И чат па со Бригите контактирам.
Mm-hmm.
Сега имат керкичка, Лейла, дека ние сакаме кој ќе ми се роди керка. Лейла, ке ја викаме, реко, турско имета. Мажена е со еден турчин. Се знаете на времето, тоа беше мал тогаш. Дори бев јас по затвори, ногу, имам паднато ногу јако. После 3-4 години таа се фати дечко. Дека мене ме и шупира ја, и така, и така. И сега живе таа со Лейла, али никој пат вика, че ки викам свен тебе и Лела, вика, не можам никого во светот да сакам. Никого вика. Ма системче, мистемче, па музики ми шитка, пушташе од таму, баш музики што сме ги живели на времето, на концерти што сме одели, такви работи, све. Се, не бој чо. Само вика, не бара, вика, од мен, вика, те знам, вика, што човек, вика, не бара, од мен, вика, сега, вика, ова, сето, вика, да го урнам, вика, што го направи, вика, за колку што не сме заедно, од 79-та не сме заедно, од 79-та. До 80-та, откуда дојме с Охридот, не сме заедно, така да тази напредна фамилија се спаси и таа беше на хероин. И таа се излече самата. И јас овде га си излегов сам. А мој ме вика, сака жига да се сексуален мам, вика да оди до Марибор. Ти вика пола пат.
На пола? Так.
Затоа вика... И дај. Интересно реков, ама јас реков што немам пасен, што пустат, реков нешто, реков ми сметат тука. Иначе, видите, ке дојдам, реков, имате тоа време, реков. Ние, реков, си ги знаеме телата наши, реков.
За Ерика и Еди од 1979 наваму не знае ништо, но не се откажува од мислата да го најде синот.
Ништо не знам на нив поиќе.
Не?
Не. Бригите и тука ми помогна некој пати ги побара преку negде да ги побара, така да ми пушти адреси, ми пушти телефонати, ми пушти од Синчево, само дека јас бавам само од Синчево да знам нешто. Ништо немам успеано уште да ведам. Е, сега евентуел, мартов, никад не касно, мартов, ако направам пасошче, и ќе направам така некако да го ја клизнам јас до там. А сам можам да го ведам, сигурен сум, ако не пен некој ден, Африка некоја, што не можеш никако да го најдеш. Ако е во Виена, преку нивната мар, дефтерот главни нивни полицајски одно го најдеш.
Животот на Чекуш е само сенка на некогашните авантури. По кафани не оди, чат пат на чорба. На негови 52-3 години може да каже дека живее како сиромашен пензионер кој навечер гледа цртани филмови во трошното сопче. По некоја паричка добива од добрите сограѓани и од изработката на сувенири.
И имам и правена доста икони, имам и доста и шитнато. И моите дела сите што биде завршено, одма биде купен. Уште не почнам да го купен. Ете така. Едно, името ми е многу чудно. Второ, секој сака да има еден дел и очекуваше. И увојето, не си име, сите. Има ми доста поклони, да, едно, и многу сакам да поклонам. Ме да ми поклони некој, мој да ме поклони само со добра пакета драм, цигари, драм тутун. Со тоа мој да ме поклони тубо, пепер си и личина. Или со добар джој, мој да ме поклони.
Откако паднал од ролери неколку години предходно, веќе не ни пие како порано.
И така се воздржав мацето и си дадов сам збор за себе. А и другари веќе ме сакат појке, сигурен сум тука, кој ќе не сум тој Чекуш што пијат во сто пиво и сег дека кај да го виш Чекуш што брат се пиво. Ролери возам, пиво брат се.
Возиш?
Возам ролери.
Си возам?
Да, си возам. Има 2-3 години што не возам, дека паднат еден шкубо. Направен камбана се на од секој кафич, ги менев само пивате празни за полни. Паднат на едно место, овдека 6 месеци. Ми рекоја колку што си стаја толку дена, ништо, не помогна. Уше појке тра дупло, појке дена.
Од имот има една трошна куќа на брегот и 3-4 кајчиња. Сите го менуваат името еднаш годишно, ама само едно останува цело време исто. Кајчето наречено ганджа.
Овдека имам пред куќа, имам 3 кајчиња, 4. Го кренав порано, иначе јас го кренав. Точно на 20-ти кајчево. Значи, денеска јас го крева в кајчево. Но нова година ми беше страп, имаше многу дана е паѓе, па дали не го земи курбана и го крена повека пред кујче, па чим дојд, летово сега пак, пак се прајат нови бои, но, ново фарбање, ново име. Од моје едното остане ганджа, си остане тоа ганджа, се вика тој, ва тоа, тоа. Друг на друго.
Се водето со тоа се води?
Да, долго кајче.
Супер.
Долго кајче, пентичка, ментичка, джерцка.
Грани, градиште, мани.
И да, значи, што не е моја, а све.
Во следната епизода. Што се случувало со Чекуш по ова интервју, односно по 2004? Сите досегашни епизоди се снимани во услови на пандемија, што ги отежнува контактите и интервјуата. Но ќе се обидеме да одговориме на неколку прашања кои остануваат отворени. Дали се видел со саканиот син? Се сретнале ли повторно со Бригите? Кога и како умрал? Јас сум Илина Јакимовска. Интервјуто со Чекуш во 2004 го направи Ана Шталковска-Гајтановска, продуцент Бојан Угриновски. За фотографија и транскрипт на ова епизода посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Верзија со титул има на нашиот YouTube канал. Во епизодава се користени делови од песната Common People на Pulp, Trouble Every Day на Frank Zappa и Freedom на Jimi Hendrix. Подкастот Обични луѓе е непрофитен проект на неколкумина ентузијасти.